Historická rubrika dnes bude patřit tanci. V repríze od Martiny Bílé si připomeneme výstavu, která se konala ve Valdštejnské jízdárně a jmenovala se Tance a slavnosti 16. až 18. století. Mimo jiné se dozvíte, kam schovávali dámy zavazející vějíře, co byl tanec smrti nebo na jaký nástroj hrál taneční mistr. Nejen na tyto otázky odpoví autorka výstavy Andrea Rousová.
Tanec je většinou činnost oblíbená, alespoň soudě podle popularity různých plesů, tanečních kurzů nebo televizních soutěží. Jeho popularita rozhodně není záležitostí novodobou, ale sahá hluboko do historie. Andrea Rousová obsáhla na výstavě tance z období 16. až 18. století. Tanec nebyl tehdy přijímán zdaleka jen pozitivně, ale byl třeba také považován za nemravný.
Když vezmeme nejdříve to pozitivní hledisko, tak jak už jsem říkala, byl nedílnou součástí života, zejména těch budoucích dam a kavalírů, proto vlastně už od 6 let byly dáni chlapeček, holčička z nějaké lepší rodiny k učení, k nějakému velmi významnému tanečnímu mistrovi. Ti mistři taneční byli velmi dobře placení, takže ten tanec opravdu probíhal, co se týká té výuky, už od raného dětství. On totiž potom tvořil i součást určité fyzické průpravy u toho kavalíra. To byla vlastně průprava pro různá vojenská cvičení, ale souvisí s tím třeba i jízda na koně a velmi úzce s tancem souvisí i šerm. Jednak jsou tam někdy i velmi podobné pozice nohou a jednak ta souvislost spočívá i v tom, že řada těch tanečních mistrů byla současně i vlastně učiteli šermu. To negativní hledisko tady zastávají zejména mravokárci a kazatelé té doby, kterým na tanci vadilo několik záležitostí. Jednak vzájemná blízkost těla tanečníků při tanci, to, že se vůbec ty lidi vzájemně mohli jaksi dotýkat. Tak to je nějakým způsobem pobouřovalo. Pobouřovalo samozřejmě i to, že při tanci se tanečnicím, že přece jenom ty sukně zvedly trošku výše, než zase bylo v té společenské normě, jak si požadováno, spodní prádlo se nenosilo, takže to samozřejmě bylo velmi ostře kritizováno. A tanec byl vlastně i v symbolice toho výtvarného umění v tom negativním, tedy slova smyslu, brán jako v podstatě činnost, která nevytváří nějaké duchovní hodnoty, byla vlastně brána jako činnost, která v podstatě symbolizovala i lenost a hálku, což je trošku paradox.
Toto dvojí pojetí tance je možné vidět i na některých obrazech.
Tak my tady teďka stojíme před obrazem od antwerpského malíře Jeronima Frankena. My jsme tady vlastně v období pozdní renesance. Franken tady zaznamenal scénu, kdy vidíme krásně a přepichově oděnou urozenou společnost, která se baví při tanci. Dá se předpokládat, že tady ta hostina teprve začíná. A většinou teda v období renesance tanec, který zahajoval různé plesy, bankety, hostiny a slavnosti, byla pavana. Byl to tanec, který byl velmi pomalý, vážný, procesionální a byl vlastně učen k tomu, aby se ty jednotlivé taneční páry předvedly i co se týká kostýmu. Zase na druhou stranu na tom obrazu je dále ještě jeden důležitý motiv a to jsou obrazy, které jsou tam namalovány, protože tam máme obraz, kde je námět, jak Eva podává Adamovi jablko a máme tam také vyobrazenou sochu Venuše, takže to je zase taková ta negativní stránka. Jedna z těch tanečnic má velmi jaksi nízko střižený dekolt, takže jsou jí dokonce vidět i ňadra, takže ten tanec byl opravdu spojován i vlastně s hříchem. Byl některými kazateli považován dokonce i za jakýsi ďáblův nástroj.
Padla už zmínka, že taneční mistr byla profese dobře placená a vyhledávaná. Návštěvník výstavy si může také prohlédnout zajímavý hudební nástroj, který mistr v hodinách využíval. Je to takzvaná pošetka.
Jedná se vlastně o malé taneční kapesní housličky, které užíval taneční mistr právě při výuce tance. Ten rozměr byl velmi praktický, tím, že byly velmi malé, tak je mohl prostě vložit v rychlosti do pouzdra, které měl připevněné na opasku nebo na pásku a mohl vlastně rychle předvádět ty taneční kroky.
V renesanci se tančilo v oděvu, který si lidé oblékali běžně. Později v baroku se už objevily speciální zkrácené sukně, aby často složité kroky, které tanečnice dělala, byly dostatečně vidět. Nezbytnou výbavou dámy byl vějíř. Neodkládala ho ani při tanci, i když jí mohl překážet. Proto bylo možné mít vějíř na šňůrce, strčit si ho do rukávu, anebo...
Nebo si je mohla dát do korzetu, protože ty korzety měly i takové speciální kapsičky, které právě byly určeny nejenom tedy k ukládání vějířů, ale právě i různé milostné korespondence nebo jiných drobných předmětů.
Vějíř také sloužil jako prostředek komunikace mezi jeho majitelkou a kavalírem.
Když třeba se dáma ovívala pomalými pohyby, pak naznačovala, neztrácej se mnou čas, nezajímáš mě. Pak, když se ovívala velmi rychle, tak to značilo, velmi tě miluji. Když třeba ten vějíř upustila na zem, tak to zase symbolizovalo, že patří jenom tobě, nebo patří jenom jemu. A prudkým pohybem složeným vějíře se nazdělil nebo naznačil, že tedy dáma je velmi posedlá žádlivostí.
Každá doba má své oblíbené tance. Ani renesance a baroko na tom nebyly jinak. V barokním období byl obzvláště oblíbený menuet pocházející z Francie.
V době renesance, takovým jako rock and rollem, když to takhle přirovnám, byl tanec, který se jmenoval gajarda, což byl velmi jako skočný, rychlý tanec, kde byla opravdu potřeba i určitá fyzická zdatnost. Ta gajarda byla velmi populární, možná i v tom směru, že obsahuje takové prvky, kdy vlastně pán nebo ten kavalír se před tou dámou má předvádět a ona chvilku jenom postojí a má se mu jako obdivovat. Jo. Takže ty tance v době renesance byly velmi takový komunikativní. Opravdu se tam jednalo i o vlastně takové téměř až námluvy, nebo některé ty tance k tomu byly i takto vlastně zamýšleny nebo uspůsobeny. Víme, že při těchto tancích docházelo třeba i k výměně milostné korespondence.
Tančit nemuseli jen zábavní a veselí kavalíři nebo krásné dámy. Tančit mohla i smrt.
Ten námět, který se zobrazoval právě už ve 14. století, tak v tom 14. století souvisel velmi úzce s morovými ranami, ale jeho popularita samozřejmě dosahovala i dál. Ten tanec smrti také je známý pod názvem Dance Macabre, což se odvozuje spíše od takové legendové zkazky, kdy Macabre byl vlastně jméno muže, který podle této legendy tančil na jednom z pařížských hřbitovů právě tyto tance smrti, takže někdy se tomu říká právě i Dance Macabre. Jinak tyto tance smrti byly tančeny, což je zase určitým paradoxem k symbolice toho tance, také vlastně v kostelech, na půdě kostelů, kdy spíše to bylo jako dramaticky nebo divadelně tanečně pojednané scény, kdy šel průvod, který mu vévodila jako první vlastně smrtka a za ní šli představitelé různé společenské hierarchie, papež, císař, král a končilo to žebrákem. Bylo to vlastně symbolické vyznění toho, že ta smrt si přijde pro všechny bez rozdílu postavení, věku, pohlaví a tak dále.
To byla rubrika Martiny Bílé.